halkani waa Washington laanta afka Soomaaligeeda aad VOA.co toos uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogan internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo axada 23-ka Diseembar sanadka 2018-ka. Idaacadda Saaka iyo Caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Faysal, jimcihii la soo dhaafay uu doontay gabar jimcaha socdana la filayay in heerkii uu dhaco oo lagu ballansanaa. Marka qoyska reer Salaatanbo waxay u tahay maalin murug badan, waxayn ahayd maalin ay filayeen in todobaadka ama maalmaha soo socda in wiilkooda uu aqal galo.
Codkaasi waxa aad ku maqli doontaan warbixin aan uga hadlayna taariikhda iyo noloshii qaar ka mid a dadkii naftooda ku waayay qarxii Muqdisho ka dhacay shalay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan howlihii dowladda Mareykanka oo maalintii labaad xiran.
sidoo kale waxaan idin haynaa qalalaasiyaha Suudaan iyo wadahadallada lagu baaqay.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. waxaa sii daba dheeraanaya wadahadalladii u dhexeeyey Kongareska Mareykanka iyo madaxweyne Donald Trump, kuwaasoo xuduntiisu ay tahay lacagta uu madaxweynuhu u raadinayo derbi laga dhiso xuduudda Mareykanka iyo Mexico. Aqalka Senatka oo ay hortaalay miisaaniyaddan kana soo gudubtay aqalka wakiilada ayaa fasax galay ilaa iyo Khamiista. howlaha dowladda ayaa qayb ahaan xirmay saqdi dhexe ee Jimcaha Sabtida soo galaysay kadib markii isafgaran waa markaasi uu ka dhashay oo la isku afgaran waayey sidii loo ansixin lahaa miisaaniyadda dowladda ee aqalka wakiilada soo gudbiyeen. wax yar ka hor intii uusan hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell ku dhawaaqin in aqalka sanadku galayo fasax 27-ka bishan ayaa sida wariyaasho ay soo sheegayaan waxaa aqalka Capitol Hill soo gaaray madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence, kaasoo la hadlay hogaamiyaha xubnaha laga tirada badan yahay ee dimuqraadiga Jack Schumer. McConnell ayaa sheegay in si kooban ay xubnaha sanadku isku arki doonaan Isniinta, kaasoo ay dhici kartay in daqiiqado un uu qaato.
tsunami ayaa la sheegay inuu ku dhufatay xeebo ku teedsan gobolka Sondia ee ku yaala dalka Indonesia goor dambe oo habeenimadii Sabtidii ah, waxaana la sheegay inay ku dhinteen 43 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 600 oo kale oo dad ah, waxaana sidaasi xaqiijiyay hay'adda u qaabilsan dalkaasi maaraynta masiibooyinka. dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxaa dhibaatadu soo gaartay ay wada saameysay 3 gobol oo ku yaala dhulka xeebaha ah ee Java oo ah dhinaca galbeed ee caasimada Jakarta. boqolaal guri ah ayaa ku baaba'ay, sidoo kale 9 hotel iyo 10 duumood ayaa ku burburay. waxaa hay'adda la socota saadaasha hawada ee dalkaasi ay warisay in 9 fiidnimo markay ahayd foolkaano ay ka qaraxday dhulka xeebaha meel ka mid ah, haddana ay taasi raacday 9 fiidnimo xilliga habeenimadii Sabtidii oo ay ku dhufatay tsunamida, taasoo keentay khasaare xoogan.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. tirada dhimashada iyo dhaawaca ee dadkii ku dhintay qaraxyo mataano ah oo daqiiqado uun ay u dhexeysay shalay ayaa korortay magaalada Muqdisho. ugu yaraan 72 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen qaraxyadan, 12 ka mid ahna waxay ahaayeen ciidamo ka kala socday dhinacyada dowladda. dhowr qof oo bulshada ka dhex muuqday ayaa sidoo kale ku geeriyooday iyo dad shacab. waxaa ku dhaawacmay dad gaaraya 40. haddaba wararkii ugu dambeeyay ee qaraxyadaasi iyo dhowr qof oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay waxa ay ahaayeen iyo taariikhdooda waxaa warbixintan gaarka ah ku eegaysa Sahra Cabdi Axmed.
korarka khasaaraha dhimashadu waxa uu gaaray 72 qof. dadka ugu badan ee dhintay lama helin xubnaha jirkooda oo isku yaala, balse waxay ahaayeen kuwa googo'ay oo hilbahooda la aruuriyey. askarta la aqoonsaday ee ku dhimatay qaraxyadaasi waxay ahaayeen 12 ka tirsan ciidamada booliiska, milatariga iyo asluubta. mid ka mid a dadkaasi dhintay waxa uu ahaa Faysal Salaad Samow, oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo 22 sano jir ah. كي من مجالة بلدوين الجبل كهيران وحق وحكوبرت مجالة مقدسه أو كم ذهاء اللي يرده جامياش والرضا اللي يرده فيصل وحق أسبوع هر الله داري جبر وحقون الكجرة قبل قابضة أسبوع عن جور كذا فيصل وحق وكبد بادي قرحي كوبات سيدو او كوشاق برتيس فيسبوك او او صادقاي شان دقيقة كور ايان مرقوبتا قرحا او كدعي الهي ايان مهاد اسكالو ايقبد بادي الحمد لله لكن ساد دقيقة دها سشان تا اكدب وحق قبصدي قرحي اللباد او او كلين تاي baraha bulshada waxa isqabsaday tacsidiisa ayadoo si gaar ah Facebook loo wareejinayay fariimahi uu hore u soo dhigay Mawlid Ahmed Hassan waxa ay saaxiib dhow ahaayeen Faisal Salaad Samo
ha Faisal farxii koorad waa sida oo baraha bulshada la soo dhaxmay oo viral ka noqday markii hore qarashii hore uu ka badbaaday wax yar ka hor uu meesha maray markaas uu dadkii friendskii Facebook la ah soo postgareeyay oo isagoo ma aragsa dhahay musiibadii dhacday Ilaahay uu iga badbaadiyay dadkii meesha ku jirayna Ilaahay ha badbaadiyo sidaas uu soo dhigay marka wax yar kadib oo 10 daqiiqo markii ka soo wareegtay qarashii labaad ayaa uu maareeyay naftiisa ku waayay Faisal ilaahayna u naxariis.
Faisal ayaa damqashada dhimashadiisan waxa uu helinayaa qoyskiisa in walaalkiis asaga ka yar uu ku dhintay qarxii ka dhacay hotelka Nasa Hablood sanadkii 2017. Sidaasi si la midana aabihiis kooxo hubaysan ay ku dileen magaalada Beledweyne sanadkii 2016 waxa uu noqonayaa qofkii saddexaad ee 3 sano isku xigta qoyskooda ka baxa sida uu ii sheegay mar kale saaxiibkiis Mawlid Ahmed Hassan
2016 aabihiis Beledweyne lagu dilay 2017 walaalkiis ka yaraa qarxii hotel Nasa Hablood ku dhintay maantana asagu Ilaahay oogsaday inaa unxariisto xagal waxa sidan mudan iyadana in Faisal jimcihii la soo dhaafay uu doontay gabar jimcahaas socdana la filayay in jeerkii uu dhaco oo lagu ballansanaa marka qoyska reer Salaatanbo waxay u tahay maalin murug badan waxayna ahayd maalin ay filayeen in todobaadka ama maalmaha soo socda in wiilkooda uu aqal galo
kaliya ma ahan Faisal ay sidoo kale to waxa asna dhalinyarada geeriyoota kamid ahaa ee qaraxaas ku dhintay Ahmed Maxamed Umar Ahmed waxa uu ahaa madaxa warbaahinta ee booliska waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo waxbarashadiisa ku soo dhameystay magaalada Hargeysa oo uu ka yimid fursad shaqo waxa uu ka helay magaalada Muqdisho Umar Serbiya oo ah saxafi jooga magaalada Muqdisho ayayna si weyn isugu dhawaayeen Ahmed
Ahmed runtii wuxuu aanin dhalinyaro oo shaqeysta oo runtii dhalinyarada aad ugu shiriyihiin oo aad dhalinyarada shaawi ah wuxuu ka shaqeynayay shaqo ahaan booliska qaybta warbaahinta YouTube sanadkii barkii dibeerkaas ka shaqeynayay bartamihii sanadkii hore ee 2017 iyo magaalada Muqdisho yimiday halkaas oo hore uu noloshiisa qaybta hore waxbarashay iyo uu noolaa magaalada Hargeysa oo soo qaatay waxbarashadiisii runtii maanta labadii qarax ee magaalada Muqdisho ka dhacay kii hore teatrka agtiisa ka dhacay ayuu ku dhintay Axmed oo marka la sheegay inuu ku soo fiday shaqadiisa oo halkaas yahay jidku mari jiray marka aniga runtii aad baan u naxay waxay igu ahayd runtii naxdin badan oo runtii inkastoo dhibaatadu ay Soomaalida wada saameysay haddana qof dhalinyaro ah oo saaxiibadtihiin ood aad ku dhowdihiin ood ka warqabtaan marka runtii lagu soo sheego inuu dhibtan oo kale ku geeriyooday waa damqasho gaara oo murugadeeda leh
Ahmed Maxamed Umar waxaa sidoo kale dhalinyarada ku dhow ee ii sheegeen in dhowaantan uu asna qorsheenayay in uu aqal galo dadka sidoo kale sida weyn looga naxay geeridooda ayaa waxaa ka mid ah saxafiga Cawil Daahir Salaad oo isagu London uga soo guriyay noqday sidii uga shaqeyn lahaa gudaha waddanka waxa uu ka mid ahaa dadka sida dhow ula socda xaaladda waddanka waxa uu qaban jiray barnaamijka dood wadaag ee ka baxa telefishinka Universal waxa Cawil Daahir Salaad uu ka mid ahaa dadkii ayagoo qurbaha tagay waddanka dib ugu soo noqday shalay ilaa xalay waxa baraha bulshada qabsaday muuqaal uu afkiisa ku leeyahay Soomaaliya waxay u baahan tahay cid kasta oo dibadhiskeeda iyo sidoo kale to horumarkeeda qayb ka ciyaari karta wariye Maxamed Axmed Haaji Cagmadhige waxa ay muddo ka soo wada tirsanaayeen TV-ga Universal ee magaalada London ka dhisan waxa si koor ay wada ahaayeen suxufiyiinka soo wada shaqeeyay warbaahinta qaranka xilligi ay jirtay Radio Muqdisho 8:00 wuxuu ku sifeeyay inuu ahaa tir dhaxad weyn oo ka baxay warbaahinta Soomaalida Cawl
waxaan isla shaqeynaynaa muddo dheer marka laga soo bilaabo Radio Muqdisho ee 8:00 oo shaqada dhowr sano uun baan uga horeeyay kadibna wuxuu ku soo biiray Radio Muqdisho isagoo aad u dhalinyar nin furfurana shaqadiisa jecel dawladdi dhexe markay meesha ka baxdana waxa uu kamid ahaa raggii fursada u helay warbaahintii qaranka ee Horn Africa ee telefishinka iyo idaacadda Muqdisho fadhigeedu ahaa iyadana muddo dheer buu ka shaqeeyay markii dambana 2005 telefishinka caalamiga ee Universal magaalada London ayuu shaqo ka bilaabay oo 13 sano ilaa maanta uu geeriyooday oo nagana shaqeynaya qof dhalinyaro niyad fiican oo saaxiibtinimada iyo wanaagga ku fiican shaqada warbaahinta ka sokow weliba intii dambana ku fiicnaa in loo kaalmeeyo dadka liita tabarta daran
inkastoo haddaba 3 marxuum ay ii sahlanaatay inaan sameeyo warbixinadoodan gaarka ah haddana kuwo badan ayaa ka tagay eheladooda oo aad loo jeclaa sheekooyin damqashalan lahaa hase yeeshee ise ii suuroobin inaan halkan ku soo wada koobi karo
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi suukaay soo duuday
wali waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da ayaga oo ay sii daba dheeraadeen wada hadalladii u dhaxeeyay Kongreska Mareykanka iyo madaxweyne Donald Trump kuwaas oo xuduntoodu ay ahayd lacagta uu madaxweynaha u raadinayo darbiga laga dhisay xuduudda Mareykanka iyo Mexico ayaa aqalka sanadka oo ay hortaalay miisaaniyadda Mareykanka ee fasaxiye ay galeen ilaa iyo Qamiista haddaba hal sidee ayaa lagu sugayaa sanadka inay ka gaaraan ansixinta miisaaniyadda ay ku jirto lacagta dhismaha darbiga Mexico madaxweyne Trumpna ma ka soo dabci doonaa halka uu joogo muranka Mareykanka ee dhinaca miisaaniyadda haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa su'aalahaas iyo kuwa kaleba waxay weydiisay Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga
bismillaah Trump sida uu isagu hadda ku adkeysanayo waxa dawladda loo xiray waa dalabaadka madaxweynaha ka yimid ee ku saabsanaa in lacag u gaaraan $5 billion ah loogu daro oo derbi laga dhiso xuduudda Mareykanka iyo Mexico leeyihiin derbigaas xisbiga Dimuqraadigu iyo xubno badan oo ka tirsan xisbiga Jamhuurigu waxay aaminsan yihiin in aysan ahayn wax macquul ah oo lacagtaas ay khasaare ku tahay qasnada dalka Mareykanka iyadoon waxba aan ka qabanaynin dadka soo galootiga ah ee waddanka imanaya ay mar walbana iman doonaan arrintana tahay wax siyaasadeysan marka taasaa keentay in la isku barwaayo ma haddana mataqaanaa lagu kala dareero miiska wadahadalka
hadda waxay sheegeen sanadku inay soo noqon doonaan Qamiista intaana dowladdu ay sii xirnaan doonto dabcan Qamiista markay soo noqdaan marka ma laga yaabaa haddii Trump uu dabci waayo sanadku inay soo dabcaan ay yiraahdaan 5 million waa tan howluhu hasuqtaan
taas waxay ku adkaan doontaa marka waa in xisbiga dimuqraadigu uu ogolaadaa meesha haddii ay xisbiga dimuqraadigu ayna ogolaanin sidaad la socoto miisaaniyadaha qaar sida tan oo kale waxay u baahan doontaa 6 cod in la mariyo maadaama ay filibuster isticmaali karaan xisbiga dimuqraadigu marka dimuqraadiguna weli arrintaas yacni ilamaha mana filayo inay ogolaan doonaan marka waxay noqon doontaa inkastoo la sii saadaalin karin madaxweynaha oo dabeecadihiisa lagu bartay inuu isbedbedelo waxay noqon doontaa inuu isagu ka tanaasulo ama markay ugu daran tahay meel dhexe la isugu yimaado oo wax yani 5 bilyan u dhoweyn ay u ogolaadaan laakiin hadda waxay u muuqataa uun maadaama dawladdu xiran tahay cadaadiska iyo culayska ugu badan waxuu saaran yahay xisbiga Jamhuuriga lagana yaabaa oo iyadoo suurtagal siday ku noqon kartaa adagta laakiin waxaa dhici karta option iyaduna in xisbiga Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga isku raacaan madaxweynuhu markuu veto saaro ay kadib ay aqlabiyad vetodiisaas ay kaga saaraan meesha kadibna ay meel mariyaan miisaaniyadda sanadka
inkastoo hadda uun ay ahayd doorashadii xilliga dhexe laakiin saameyn intee la'eg ku yeelan kartaa dadweynaha Mareykanka oo iyagu arrintan fiirsanaya runtiina isweydiinaya sababta aysan madaxdii ay doorteen aysan xal u wada gaari karin
xisbiga Jamhuuriga hadda darbaxa kulan baa ku dhacday waxaa la filayaa bisha January 2 ee guriga Kongreska ah midka inay la wareegi doonaan maadaama ay aqlabiyad iyo doorashada ku guuleysteen مرك حزب الديمقراطي وحي أمزي عقليات يجوا حتى يقص عضان يرى يقول هيك مريك في مجموعة عقلية مريك كأوبا ذيهم حزب الجمهور بروح المدينة الدفاع كتيران ويدون يان بيس كودا مثلا أنت تاجرسن وآذ ورطين تربي قال له بس وأجي هرنا بالحين صوت ورطي إن قواسم الموقع كلها أي سكوت يان يوم مرك هذين تحس منين ورشاد مريك كي 2020 قبل الحين هذين سنة كوبي لعبته wax uu kula noqdo beeskiisa iyo ilaahada darbiga ugu balan qaaday ma dhisin haduu ilaahdo waxay u ekaan doontaa inay biyad badan keen doonto kuna soo noqon karin guriga cadee mareykanka doorashada 2020
in dawladdu si xirato ma laga yaabaa in ay keento haddana in suuqyadu ay hoos u sii dhacaan
suuqyada waxa keenaya inay hoos u dhacaan iyadoo siyaasadda cad ee mareykanka ee arrimaha dhaqaalaha ayaan maanta cadeyn waxaad ogtahay China iyo Mareykanku yani xiriirkii ganacsi 90 bariba dib loo dhigay ee canshuuraad kale isku soo kordhinayay waxyaabaha la soo galiyay wadanka Mareykanka yani taas waxay abuurtay yani xiisad ah 90 ka bari kadib siyaasadu nooc ay noqon doonto maadaama la ogeyn ayaa suuqyada Mareykanku waxay ku dhacay inay dadkii investors ka ahaa ee maalgashiga sameeyay inay gadaan hantidoodii marka taasina suuqyada bay hoos u dhigaysaa marka wax walba waxay ku soo noqonaysaa guriga cadee Mareykanka iyo siyaasadda Mareykanka ee arrimaha dibadda ee xagga dhaqaalaha ee China wariba ay ugu weyntahay iyo dawladdii oo la xiray oo la filayay noqon doonto taariikhda hadda inta yani do ilaa 20 sano la soo dhaafay suuqa Mareykanka usbuucan intii hoos u dhacay sida uu ugu dhacay waraab muuna hoos ugu dhicin hadii sidan ay ku sii socotana hoos ku sii socon doona taasi marka waxay sababi doontaa madama qoys kasta oo Mareykanka ka Mareykanka joogay hantidoodii ama say yani markii dadka retirementiga xoolaha retirementiga ay markay retire garoobaan hantidii ay yani qaadan lahayn ay suuqa ku jirto oo lacag ku way doonaan marka waxay noqon doontaa in san culayskaas Mareykanka ay dowladda ay culays ku keento si ay arrinta la xal gabta u keento
Murshid Baruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayuu kaasi ahaa Falastiin Axmed Iimaan ayuuna khadka telefoonka ugu waramay
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
subax wanaagsan dhigistaal meel walba aad nagala socotaan halkani waa VOA Washington dalka Suudaan maalintii afraad ayaa banaan baxay ay ka soconayaan booliska dalkaasi ayaa xirxiray qaar ka mid ah dadkii banaan baxay iyo xubno ka mid ah mucaaradka wadankaasi warbixintan waxa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha Xuseen Saxnuun
wararka laga helayo dalkaasi ayaa sheegaya dibadbaxyada ugu dambeeyay inay ka dhaceen meelo ka mid ah caasimadda dalkaasi ee Khartoum iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gobollada dalkaasi sida Kordofan, Niilul Abyad iyo gobolka Boorto Suudaan hogaamiyaha mucaaradka Suudaan Saadiq Al-Mahdi ayaa maalintii Sabtida ku baaqay in la dhiso xukuumad wadaaga oo ay ka qaybgalayaan dhammaan qaybaha dalkaasi madaxa xisbiga al-umma Saadiq Al-Mahdi oo warfidiyanka kula hadlay magaalada Umu Durmaan ayaa sheegay inuu taageerayo dibadbaxyada ka socda dalkaasi balse xisbigiisa uusan qayb ka ahayn xamaasadda kaliya laguma bedeli karo nidaamka ka jira dalkeena ayuu yiri Saadiq Al-Mahdi mar uu la hadlayay warbaahinta dalkaasi dhinaca kale isbahaysiga madasha axdaabta mucaaradka dalkaasi Suudaan ayaa sheegay ciidamada amniga ee wadankaasi inay xabsiga u taxaabeen 14 ka mid ah hoggaanka isbahaysigaasi bayaan ka soo baxay dalada ay ku midaysan yihiin mucaaradka Suudaan ayaa lagu xusay shakhsiyaadka mucaaradka in la xirxiray xilli ay shir ku lahaayeen magaalada Umu Durmaan صادق المهدي oo kamid ah mucaaradka suudaan ayaa sheegay tirada ku geeriyootay dibad baxyada ka dhacay dalkaasi maalmihii ugu dambeeyay inay kor u dhaafayaan 22 qof balse xukuumadda dalkaasi ayaa tirada dadka ku geeriyooday ku sheegtay tiro intaas ka yara dibad baxyada cabashada ee dalka Suudaan ayaa bilowday maalintii Arbacada ee toddobaadkii hore kadib markii dawladda ay kordhisay qiimaha khubsiga ama rootiga iyo shidaalka dalkaasi sidoo kale dawladda dalkaasi ayaa fasaxday ardayda dhigata jaamacadaha iyo iskuulada si ay u yareyso dibad baxyada cabashada ee ay ku baahaya qaybo badan oo kamid ah wadankaasi hadaba Cabdi Yasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo dibad baxyada hareeyay gobolada iyo caasimada dalka Suudaan.
Banaan baxan oo soo bilaabay ilaa iyo Arbacadii dalka qaybo ka mid ah ka socdaan waxaa la joojiyey oo dhammaanba la fasaxay iskuulladii iyo jaamacadihii iyo goobaha waxbarashada. Dalka xaaladdiisu maxaa moodaa inay kasii darayso markii hore oo ay kasoo baxay rashadan arrintan markii hore salkeedu uu ahaa yacni miciishada oo sare u kacday sida shidaalka cuntooyinka iyo waxyaaha kale baahiyaha dadku ay u baahan yihiin oo marka hore sare ku yimi ayay dhibaatadii kasoo bilaabantay hase yeeshee waxaad moodaa inay xaaladdu ay iminka ay meel xun ay lacagaha la sii gelayso oo ay yacni awalba dalka Ethiopia oo daris la ahaa maxaa ku dhahaa dalka Suudaan oo ay kaalana sidoo kale ay ku dhaceen inay taas ay arkaan dadka reer Suudaan oo ay rabaan inay xukunkan Cumar Xasan Al Bashiir oo soo xukumay dalkaasi ilaa 1988-kii oo aan keenin isbeddel dhaqaale iyo mid nololeed ay rabaan dadku reer Suudaan inay keenaan isbeddel xisbiyada mucaaradka qaar baa waxay rabaan inay xukuumadda ay lasoo dhiso xukuumad yacni midow ah halka kuwa kalena ay rabaan in xukunka laga tuuro xukuumadda Cumar Xasan Al Bashiir.
Suudaan oo ka mid ah dalalka ku jira ururka Jaamacadda Carabta ayaa ka badbaaday kacdoonka guga Carabta waxaana dalkaasi gacan bir ah ku hayaa dowladda uu hogaamiyo Cumar Al Bashiir oo dalkaasi xukumayay in ku dhow muddo 30 sano ah. Suudaan waa dal qani ku ah shidaalka laakiin labadii sano ee ugu dambeeyay waxaa dalkaasi hareeyay khalalaaso dhinaca dhaqaalaha taasoo mucaaradka dalkaasi ay ku eedeeyaan inay mas'uul ka tahay xukuumadda dalkaasi. Bishii Janwari ee sanadkani ayay ahayd markii dibad baxyo waaweyn ay ka dhaceen dalka Suudaan balse xukuumadda dalkaasi ayaa ku guuleysatay inay xakamayso dibad baxyadaasi kadib markii ay xirxirtay inta badan hogaamiyaasha mucaaradka ee wadankaasi. Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
Wathay, mahadsanid Hussein Makanna, dhinaca ciyaaraha iyo Maxamuud Musaad.
Kulanti waxaan wanaagsan dhigaystay dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka Ingiriiska, kulamo adag ayaa shalay toddobaadkii habeenkii xalay ah kooxaha dalkaasi iskaga hor yimaadeen kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Toddobaadkii lasoo dhaafay bartamihiisa shaqada ka erisay macalinkoodii Jose Mourinho ayaa kulankoodii ugu horreeyay tan iyo tagitaankii macalinkaasi waxa ay la ciyaareen kooxda kubadda cagta ee Cardiff City. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United si ku meel gaara macalinimo loogu magacaabay ciyaaryahankii hore ee Ole Gunnar Solskjaer oo isagu kooxdan ka mid ahaa xiddigihii barisamaadka u ciyaari jiray. Waxaana ciyaartoyda uu garoonka ku soo kordhiyay ka mid ahaa ciyaaryahan Paul Pogba oo isagu kulamadii kan ka horreeyay aan macalin Mourinho ciyaarta soo gelin waxa uuna ciyaaryahan Pogba muujiyey xirfadiisa ciyaareed iyo weliba kooxda kubadda cagta ee Manchester United inuu yahay xiddig ay tabtay. Waxay ku badisay Manchester United 5 goal iyo 1 oo guusha ay ku raacday waxaana macalinka cusub ee ciyaartoydii soo admoodo in ay isku faraxsan yihiin isla markaana raalli iska yihiin ay ku guuleysteen 3 dhibcood inay ka soo qaataan magaalada Cardiff. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa guul darro xanuun badan la dhadhansiiyey gurigeeda waxaana ka badisay kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace oo 3 gool iyo 2 kaga badisay. Fursad waxay siisay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu maalintii Jimcaha ahayd 2 gool iyo 1 wolfis kaga badisay. Sidaasina waxay haatan kooxda kubadda cagta ee Liverpool ku hogaaminaysa horyaalka dalkaasi 4 dhibcood. alintii shalay ahayd iyo habeenkii xalay ahaa horyaalka waddanka Ingiriiska guldarooyin iyo dibir ayaa ku dhacay kooxaha waaweyn ee dalkaasi Chelsea ayaa iyana gurigeeda lagaga dirtay oo kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa hal gool iyo waxba kaga badisay ciyaarahan Jamie Vardy ayaa ka badbaadiyay macallinka kooxdaasi Claudio Debo in ciyaartaasi laga eriyo waxa maalmahan la hadalhayay in tababaranimada kooxdiisa ay qarka u saaran tahay in ay dhamaato shaqada laga buriyo maalin kale iyo toddobaad kale ayuu sii joogayay kooxda Leicester saddex dhibcood ayay ka soo qaadatay Chelsea Arsenal ayaa iyana dirtay waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Burnley saddex gool iyo hal inkastoo natiijadu ay haddana saddexda gool ma ahayn kuwa ay kooxdu sida laga arkay ciyaarta u qalatay inay ku badiso si kasta ay tahayba saddex dhibcood ayay sidaasi ku qaadatay waxaa la arkay ciyaaryahan Mesut Ozil oo macallin kabtan soo xiray isla markaasina uu garoonka soo geliyay sidaa darteedna waxa uu ku lug lahaa golashaasi laba kamida oo kooxdu ay dhalisay dhinaca ay waddanka Talyaaniga kooxda kubadda cagta Juventus ayaa guulaheedii hal iyo eberka ahaa iska sii wadata waxay ka badisay kooxda Roma oo hal gool iyo waxba ayay kaga badisay ciyaaryahan Mandzukic ayaa goolka u saxay kooxda kubadda cagta ee AC Milan waxay lumisay fursad dahabi ah oo horyaalka dalkaasi ay kaalintiisa afaraad ku sii xajisan lahayd waxaa ka tuurtay oo dhinacaasi haatan ka gashay kooxda Lazio oo saddex yaal kaga badisay Cagliari AC Milan Fiorentina ayaa gurigeeda hal gool iyo waxba ku dubatay Inter Milan ayaa iyana bareeja lagu celiyo Kiev Verona ayaa hal iyo hal la gashay Napolina hal gool iyo eber ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Spain waddanka Spain ciyaaryahan Lionel Messi ayaa guulihiisa iskaga sii xaragoonaya siduu doonana ka yeelayo horyaalka dalkaasi laba gool iyo waxba kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxay kaga badisay Celta Vigo Atletico Madridna hal gool iyo waxba waxay ku martay kooxda kubadda cagta ee Isban Ayol horyaalka dalkaasi kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa saddex dhibcood ku hogaaminaysa dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa nagaytaasi kulan dambe waa Mascad Doidele sida iyo dabagal
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Wahdak halkaasi aad nagala socotaan wali waa Washington gabagabadii idaacadeenaha ayaan ku sii dhawaaneynaa bal Falastiin Axmed Iimaan qodobadii wararkeen ugu weynaa Falastiin
Mahadsanid Sahra iyadoo ay sii daba dheeraanayso wada hadallada u dhaxeeya Kongareeska iyo Mareykanka waa iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xuduntiisana murankaasi ay tahay lacagta uu madaxweynuhu u raadinayo derbiga laga dhisay xuduudda Mareykanka iyo Mexico aqalka sanadka oo ay hortaalay miisaaniyadda Mareykanka ayaa fasax galay ilaa iyo Qamista howlaha dawladda ayaa qayb ahaan xirmay saqdi dhexe ee Jimcaha Sabtida soo galaysay kadib markii lagu isku afgaran waayay sidii loo ansixin lahaa miisaaniyadda dawladda ee aqalka wakiilada ay soo gudbiyeen wax yar ka hor intii uu san hoggaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell ku dhawaaqin in aqalka sanadku galayo fasax tan iyo 27-ka bishan ayaa sida ay wariyaashu soo sheegayaan aqalka kabitaalka waxaa soo gaaray madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence kaasoo la hadlay hoggaamiyaha xubnaha laga tirada badan yahay ee dimuqraadiga Jack Schumer McConnell ayaa sheegay in si kooban ay xubnaha sanadku isku arki doonaan Isniinta iyadoo markaasi uu noqon karo kulankaasi mid daqiiqada qaata. Tsunami ayaa ku dhufatay xeebaha ku teedsan gobolka Sundai ee dalka Indonesia goor dambe oo habeenimadii Sabtidii ah waxaana ku dhintay 43 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 600 oo qof oo kale. Waxaa sidaasi xaqiijiyay hay'adaha u qaabilsan maaraynta masiibooyinka.
Wahagaag gudahaana idaacaddeenni subaxnimo ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa intaanu mar kale ku kulmi doono idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta inta ka horeysa waa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.